Ohmonti kakonen, kevät 22, luonto 15. Ruksikas tonne aina tuo, että olitte täällä luonnolla paikalla, niin se vastaisi vähän enempi sitä tilannetta, mikä se oikeasti on ollut. Sitten mä laitoin tänne teille viikonloppuna semmoisen, että jos teillä rupeaa olemaan niitä läsnäolo-opetuksia ja me kuitenkin jatketaan tämä samalla tavalla loppuun asti tämä kurssi, niin silloin huonosatuurissa teillä on ennen tätä luentoa läsnäolo ja sitten on tämä, ja sitten haluatte katsoa niin Zoomista, niin sitten ei tarvitsisi mennä kotiin, jos on taas läsnäolo-opetusta. Eli jos te tarvitte semmoista, niin ruksikaa tuohon. Toistaiseksihan tämä näyttää aika vähältä, että jos noin vähän on, niin kyllä mä nyt jonkun pikkuhuoneen löydän tota tarkoitusta varten. Siellä on vaan varattu meillä se iso sali, niin sen ne haluaa vapaaksi, jos mä en sitä tarvitse. Joo. Eli ollaan ruvettu jo ahkerasti käyttelemään noita Javan taulukoita, mutta käydään se tänään vähän tarkemmin läpi. Eli tässähän meillä oli yksi oikea esimerkki Javan taulukosta, että meillä oli täältä jäsenet, oli viite sinne taulukkoon ja sitten tässä tapauksessa, kun taulukon alkiot ovat olioita, niin sieltä taulukosta on sitten viitteitä niihin varsinaisiin olioihin. Ja vaikka täällä kuvassa näyttää samalta, niin me sitten harjoitustyössä toteutetaan tämä toinen laita dynaamisemmalla tietorakenteella kuin taulukko. Toki meidän taulukkokin näyttää dynaamiselta täältä kerhosta katsottuna, koska jos tänne halutaan jotain lisätä, niin se tyytyväisenä aina sanoo, että lisää. Ja sitten se jäsenet luokan tehtävä on sitten ison tai sitä taulukko loppuu kesken. Mutta sitten me tarvitaan, että me opitaan käyttämään Javaa valmiita dynaamisia, niin me tarvitaan sitten sinne niitä arreilistejä ja muita opetella ja lähdetään sinne päin nytten kävelemään. Eli aloitetaan ihan perus yksiulotteisista taulukosta ja siinä kanssa ehkä mennä tuonne luentomonisteen 12 lukuun, että en kaikkea sitä kopioinut tänne tälle luentosivulle, niin menkää tänne ja kattelkaa tätä samalla. Eli taulukkohan me voidaan esitellä sillä tavalla, että me sanotaan, että meillä on taulukko, jolla joku nimi, ja sitten se, että kumpaan puoleen nämä sulut laitetaan, niin se riippuu nyt siitä, että kumpaako kieltä te haluatte matkia, haluatte sitten niin kuin matkia C-sarpin kaltaista kieltä, vai haluatte sitten matkia C:n kaltaista kieltä. Eli C:ssä ne sulut on tuolla nimen perässä, ja Javassa ne voi pistää kummallekin puolelle, ja C-sarpissa ne tykättiin pitää täällä heti tämän tyypin perässä. Eli molemmat tavat käy Javassa. Ehkä jälkeenpäin ajatellen, niin tämä on fiksumpi ilmaisu minusta. Eli nyt on aika selkeää, että jos mä sanon, että mulla on K-pituudet taulukko ja mulla on T-niminen taulukko, niin molemmat on nyt sitten taulukoita, koska tuossa tyypissä jo lukee sen, että ne on taulukoita. No sillä, että te sanotte, että teillä on K-pituudet taulukko, niin sillähän te ette saa vielä oikein mitään aikaiseksi. Eli jos te sanotte, että teillä on K-pituudet taulukko, niin silloinhan ainoa, mitä teillä toiseksi on, niin teillä on sitten viite muuttuja. Ja nyt riippuen siitä, että onko se lokaalimuuttuja vai ei, että miten se on alustettu, jos se on attribuutti tai globaali muuttuja, mitä kukaan elävä ei saa tietenkään tehdä, niin jos se on näin esitelty, niin se on pelkkä viitti muuttuja, ja attribuutin tapauksessa se on nulliksi alustettu, ja tavallisen muuttujan tapauksessa me ei edes tiedetä, että mikä se on. Mutta siihen nyt onneksi on sitten, että jos mä sanon, että mulla on K-pituudet taulukko, ja mä en sille tee mitään muuta kuin sanon, että mulla on K-pituudet taulukko. Laitetaan nyt ehkä täällä C-sarppimainen syntaksi siihen ehkä mieluummin. Niin nyt se onneksi suuttuu aina, jos mä yritän käyttää sitä taulukkoa. Eli nyt se onneksi huomaa sen, että se lokaalimuuttu ja k-pituudet ehkä ei ole alustettu. Ja silloin sen käyttämisessä käy huonosti. Jos naapurin poika neuvoo teitä, että alusta se nollilla, niin saat virheet pois. Niin suuri osa virheistä lähtikin harmittavasti pois tässä. Onneksi ne jää tästä, että mä yritän sinne sijoittaa jotakin, niin onneksi siitä tulee sitten virhe, missä sanotaan, että tuo voi olla mahdollisesti nulli, kun tullaan tuohon kohtaan. Ja itse asiassa se ei ole mahdollisesti nulli, vaan se on ihan varmasti nulli tuossa kohti, koska tämä tulosta ei voi vaihtaa sitä, mikä tuon k-pituudet arvo on. Koska Javassahan kaikki viiään arvomuuttujina. Eli jos tuo muuttuja arvo on nyt nulli, niin sitten kun sieltä tullaan pois tuolta aliohmasta, niin se muuttuja arvo on edelleen nulli, 0,5. Ja mitään muuta kohtaahan täällä ei ole, missä tuo k-pituudet olisi voinut vaihtua toiseen kohtaan, niin silloin se on ihan satavarmaa, että tuossa kohti meille tulee sitten 0,5 yritettäisiin viitata paikkaan 3. Eli siksi jos te oikeasti haluatte saada sen taulukon jollakin tavalla, niin teidän pitää sitten tavalla tai toisella pitää samalla sanoa, että se luodaan meille sitä muistia tarvittava määrä, eli tässä tapauksessa 12 kappaletta, joka kuvana sitten tarkoittaa sitä, että no, minne sen hukku? Tuonne hukku. No, mihin mä sen hukkasin? Tuohon. Eli kuvana tarkoittaa sitä, että tämä nyy varaa meille jostakin huitsinnevarasta muistia. Sitähän se nyy tekee. Ja sitten kun me sijoitetaan se siihen k-pituudet, on se mitä nyy varas, niin silloinhan nyy palauttaa meille viitteen sinne, että tuolta mä varasin sitä muistia. Ja sitten kun me sijoitetaan se siihen meidän viitemuuttujaan, niin sitten se meidän viitemuuttuja viittaa sinne. Noin. Eli tavalla tai toisella meidän on pakko aina hankkia se taulukko jostakin. C++ on pikkasen eri asia, eli siellä se taulukko saattaa jopa syntyä automaattisesti. No silloin, jos me sanotaan, että me varataan tässä tapauksessa tuo 200 kappaletta sitä muistia, niin silloin se on luvattu asia, että tämä nyy luo sinne semmoisen muistialueen, minne mahtuu 12 inttiä ja ne kaikki intit on valmiina nollia. Eli se on semmoinen varma asia, mihin voi luottaa. No sitten jos te haluatte, niin tehän voitte alustaa tämän taulukon tässä syntymisen yhteydessä tämmöisellä syntaksilla. Eli sanotaan aaltosulku ja luetellaan ne taulukon alkiot. Ja silloin sitä taulukosta tulee yhtä iso kuin mitä te luettelette näitä alkiota. Eli tässä tapauksessa sitä tulee nyt 12 kokoinen. No sitten jos mä haluaisin vaikka tulostaa tuon taulukon, niin tämähän tässä on musta kurjaa kaikissa näissä, jos mä sanon, että tulostetaan k-pituudet tai tulostetaan tuo k-pituudet 2, mikä on alustettu hienosti noilla kuukausien pituuksilla, niin nythän mulle käypi sillä tavalla, kun en ole ajanut sitä koskaan vielä, käy sillä tavalla, että se tulostaa tähän ihan ihmeellisiä iimiä, Eli Javassahan tämä toimi sillä tavalla, että jos tänne printlineen viedään olio 5, tai joissakin muissakin tapauksissa käytetään olio 5 semmoisessa paikassa, missä pitäisi olla merkkijono, niin silloinhan kutsutaan automaattisesti sen toStringiä. Ja nytten jostakin syystä, mitä en voi ymmärtää, niin ne on tehnyt tämän sillä tavalla, että taulukon se toString sitten tulostaa siitä jonkun mystisen näköisen ehkä viittaa siihen, mihinkä se, ehkä se tota, antaa meille tämän osoitteen, mistä se on varattu se taulukon tila. En tiedä tarkkaan, mikä tämä on, mutta näette, että se on kummallakin taulukolla erilainen. Eli jos te haluatte sen taulukon tulostaa, niin silloin teidän pitää ottaa, tota arrays-luokasta toString-niminen staattinen funktio. Eli se muuttaa meille ton merkkijonon, ton taulukon sitten merkkijonoksi sillä tavalla, kun se on päättänyt sen tehdä. Oho, nyt tuli yhdet väärät sulut tuohon. Noin nikkäästi, eli se tuloste on tuossa. Eli kun mä tulostan ton k-pituudet tuossa, niin se, sitten tuolla stringillä on se semmoinen, että sinne alkuun ja, alkuun ja loppuun tulee tota, hakasulkeet, kuten tuossa. No sitten jos mä en haluaisi niitä hakasulkeita, niin tietysti yksi alkeellinen tapa olisi tehdä semmoinen tulosta, mille vietäisi parametrina toi meidän taulukko. Ja sitten se tuu stringillä tekisi sen ja söisi sitä alku- ja loppuhakasulun. Se olisi aika helppo tehdä. Mutta jos mä en jostain syystä haluaisi niiden väliin tota pilkkua, niin sitten mun pitäisi tietysti sitten vielä vaihtaa ne pilkut sitä pois. Ja tehdään sen takia mallin vuoksi sitten itse semmoinen, mikä voisi tuommoisen taulukon tulostaa. Ja ihan niin kuin noiden tulostamisten kanssa aina, niin fiksua oikeastaan on se, että viedään semmoiselle parametrina se tietovirta, minne sen pitäisi tulostaa itsensä. Eli esitellään se tulosta semmoiseksi, että sinne tulee tota parametrina joku tietovirta, minne tulostuu, niin tämän ansiosta me voidaan tehdä samaa kuin tehtiin siinä meidän malliharkassa, eli voidaan tulostaa se vaikka semmoiseen text-areaan. Että se system outtiin tulostaminen niin kuin aliohmana on loppupelissä aika käyttökelvoton, että oikeasti meillä aika harvoin on sitä system outtia olemassa. Mutta se, että jos meillä on mikä tahansa tietovirta, niin se on silloin heti käyttökelpoisempi. Taas tuossa tota, parametriesittelyssä ne hakasulut voi olla kummassa puolessa tahansa. Ja tämä nyt oli vaan sitä varten, että nämä output-striimit oli alkeellisia tietovirtoja. Me laajennetaan sitä meidän aliohjelman käyttömahdollisuutta, jos me esitellään tuo tietovirta output-striimiksi. Mutta sitten kun me ei osata tulostaa muuta kuin niillä printeillä ja print-laineilla, niin tehdään siihen sitten tämmöinen kääreluokka. Kääreolio, joka tota, käärii sen meidän tietovirran nytten print-striimiksi, ja print-striimi meille on tuttu, koska se on just samanlainen kuin se system out. No niin, viuhotaan ne taulukoalkiot läpi ja sitten tota, tulostetaan se yksi alkio. No se, mitä tässä on tehty, niin nyt on sen yhden alkion merkkijonoksi muuttamiseksi käytetty tämmöistä string-luokasta löytyvää staattista funktiota kuin format, jonka ensimmäinen parametri on tämmöinen muotoiluparametri, ja sitten sen jälkeen voi tulla, en muista saako tulla jopa nolla, mutta vähintään 1-n-kappaletta parametreja. Ja tämä muotoilujono toimii sillä tavalla, että tässä prosenttimerkillä merkataan, että tähän prosentti jotakin kohdalle tulostu, laitetaan sitten se täällä vastinpaikassa oleva alkio. Ja prosentti 2 tarkoittaa sitä, että laitetaan tämä kahden kokoiseen tilaan kymmenjärjestelmän lukuna. Tuo D tulee varmaan jostakin sieltä, mitä kymmenjärjestelmä on jollakin kielellä. Ja nämä muotoilusäännöt on kotoisin vanhasta C:stä. Ja tämä nyt on ihan välttävä tapa muotoilla noita. Surullista tässä oli siinä, kun Javaa kakkosen kohdalla, tai missä me alettiin käyttää aikanaan Javaa täällä meidän kursseilla, niin siinä alkuperäisessä Javassa niin tartti 5 riviä siihen, että sai tehtyä, että mä tulostan kahden kokoiseen tilaan yhden kokonaislukumuuttujan. Se oli ihan käsittämätön vitsi. Eli kun Java on täynnä niin kuin erinäköisiä luokkia, niin sitten siinä piti luoda sitä muotoilua varten kaiken maailman muotoilijaluokkaa ja niin edespäin. Ja eihän se voinut muuta kuin naurattaa, että miten voi olla semmoinen. C++ssa se vaatii suurin piirtein kokonaisen rivin, että saadaan tulostettua niin kuin kahden kokoiseen tilaan yksi luku. Ja C:ssä se oli aikanaan näin, että print formatit ja sitten prosentti 2D ja pilkkuluku. Eli jos tätä vertaa niin kuin viiteen riviin tai sitten sitä C++ niin kuin pitkään riviin, niin kyllähän siinä oli ihmisillä naurussa pitelemässä, että kuka tuommoista kieltä viittii käyttää. No sitten en muista missä Java-versiossa, niin sitten lähtivät onneksi vähän matkimaan tuota C-tyyliä. Ja tuossa mä oon sanonut, että tämä yksi luku, mikä tulostetaan, niin se tulee viemään sieltä kaksi paikkaa. Ja sen jälkeen siihen tulee vielä välilyönti. Ja nyt kun se on printti, niin ne tulostuu kaikki samalle riville ja sitten lopuksi printline, niin silloin sitten se vaihtuu se rivi. Ja sen ansiosta sen tulostaa mulla niitä näin. Tossahan sitä ero ei nyt näe, mutta jos tänne laitetaan joku luku, niin onhan mulla nuo nollat tuolla tulostettu. Eli tuon muotoiluansiosta mä saan nämä niin kuin olemaan nätisti alekkaan riippumatta. Otetaan pois nuo array-listit siitä. Muotoilu. Eli tuon muotoiluansiosta mä saan nyt olemaan nämä luvut nätisti alekkaan riippumatta siitä, että kuinka pitkiä ne on. Ja sitten jos jostakin syystä mä haluaisin, että se kahden kokoinen tila, että jos se täytyy muuten, eli nyt tässähän on tehty niin, että toi nolla on tulostunut kahden kokoiseen tilaan, eli jos se ei se ole täyttynyt, niin sitten se täyttyy välilyönnillä sitä edestä. Jos mä haluaisin sen vasempaan reunaan sitä kahden kokoista tilaa, niin silloin mä sanoisin tuohon -2D. Eli nyt se täyttäminen tapahtuisi tuonne oikealle puolelle. Eli oletuksena se täyttäminen tapahtuu siihen vasemmalle puolelle. Ja sitten jos mä haluan sen, että se täyttyy vaikka nollamerkeillä, niin sitten mä laittaisin tohon nolla, mikä on ihan kätevä kaiken maailman aikojen ja muiden muotoilussa, että saadaan sitten ne kelloajat olemaan nätisti nolla nolla, vaikka se olisi pelkkä nolla. Eli tämä on aika kohtuullisen monipuolinen systeemi, tämä C-muotoilujuttu. C-sarpissa se oli vielä parempi, että mutta Javassa on matkittu tätä, ja jos se tarvitsee noista muotoilujunoista enempi, niin sitten katsokaa sieltä jostakin C-avustuksista, että miten sitä vanhaa printf ollaan käytetty. Jos tämä olisi reaaliluku, niin silloin tuon D-tilalla pitäisi olla F niin kuin float. Eli semmoinen ongelma tässä tämän vanhan C-käyttämisessä on, että ei ole minkäännäköistä niin kuin syntaksitason tarkistusta siitä, että vastaako nämä tietotyypit toisiaan. Ja nyt mä en ole ihan varma, mitä Java tekee, jos mä pistän tuohon väärin. Se tekee näin. Eli se kaatuu sitten ajon aikana. Melkein nyrkkisääntönä voisi sanoa, että kaikki semmoiset syntaksit, jotka enempi tai vähempi piilotetaan merkkijonoon, niin ne on tosi arkoja sitten sille, että käytetäänhän sitä asiaa oikein. C-aikana tätä ei kukaan itkenyt, koska C:ssä kaikki muutkin asiat perustuu siihen, että kyllä käyttäähän ihmiset sitä kieltä oikein. Mutta Javassa on aika paljon, niin kuin nähtiin, noita tarkistuksia, että jos muuttuja on alustamaton, niin sitä jäädään heti kiinni. C:ssä ei semmoisetakaan jäänyt kiinni. Niin näiden kanssa pitäisi olla varovainen, koska jos ei me sitten huolella testata, niin voipi käydä silleen, että se kaatuu vasta ajon aikana. Vastaavasti me voitaisiin tehdä sitten muuta käyttöä varten, eli esimerkiksi jos me halutaan testata näitä merkkijonoja, taulukoita, niin voi olla fiksua, että meillä olisi olemassa semmoinen aliohme, joka tekee tästä meidän haluamalla tavalla merkkijonoon. Ja silloin meillä voisi olla semmoinen, että tuodaan parametrina taulukko, sille tuodaan parametrina, että millä ne erotellaan ne alkiot toisistaan, ja sitten kuinka paljon sille varataan tilaa. Eli esimerkiksi sanottaisiin, että mulla on taulukko ja erotellaan pilkulla yhden kokoiseen tilaan. Ainahan se kokonaisluku tarvitsee vähintään yhden viiden tilaa. Niin silloin tulos olisi tämän näköinen. Sitten jos mä sanoisin, että erotellaan pilkulla kahden kokoiseen tilaan, niin silloin jokainen alkio veisi sen kaksi tilaa ja sitten niiden välissä olisi pilkku. Niin sillä mä voisin tällä aika paljon muotoilla sitä. No sitten tyhmintä, mitä voi tehdä, on, että lähtisi tämmöistä merkkijonoa rakentamaan stringiin. Niin meillä kohta tulee string builderistäkin, koska se on tavallaan Javan taulukko osittain sekin, niin tarvitsee siitäkin puhua tänään. Elikkä ilman muuta rakennetaan se string builderiin. Sitten se, mitä opittiin äskeisestä, jos mä haluaisin kahden kokoiseen tilaan tehdä välilyönnillä, niin mä haluaisin rakentaa tuonne semmoisen merkkijono, joka näyttäisi siltä, mikä tuossa äsken oli. Tuo prosentti S tarkoittaa, että tähän kohti tulos merkkijono. Elikkä, nyt tehdään sitten semmoinen muotoilija, joka laittaa tähän yhden merkkijonon ja riippuen tuosta tilasta, niin tuossa tuo prosentti D. Ja koska mä haluan tuohon prosentin, niin mun pitää laittaa siihen sitten prosentteja jokunen määrä. Elikkä nyt jos tuo tila on kakkonen, niin silloin se tuottaa mulle tää formatointi tuottaa mulle jono, joka on tuon näköinen. Noniin, nyt mulla on semmoinen formatointijono olemassa. No sitten ensimmäisellä kierroksellahan mä en halua sinne mitään, koska tämän ensimmäisen eteen mä en halua sitä pilkkua. Niin tehdään sillä tavalla, että meillä on eroniminen merkkijono, tai erotin-niminen merkkijono, se ei ole erotin, koska tuolta meille tulee erotin-niminen parametri. Eli aluksi se on ihan typötyhjä, siis ei edes välilyönti, vaan ihan typötyhjä merkkijono. Käydään se meidän taulukko läpi te. Taulukkohan voidaan käydä läpi joko indeksillä tai for each mukalla. Ja sitten tähän meidän string builder, joka oli alun perin tyhjä, niin sen perään appendoidaan sitten tämä meidän luku formatoituna sillä tavalla, että toi eromerkkijono tulee siihen prosentti S:n paikalle. Eli jos meillä on tämmöinen tuo formatointijono, ja sitten meillä on tuo erotin pilkku, niin silloin tuo muuttuu, pilkku tulee sitä meidän erottimesta, ja sitten prosentti 2D-muodossa se meidän muuttuja, eli jos se on ykkönen ja kahden kokoisen tyhjään tilaan, niin se tulostuu noin. Mutta koska ensimmäisellä kiekalla tuo ero on ei mitään, niin silloin ensimmäisellä kiekalla siihen prosentti S:n tilalle siinä tulostuksessa tulee ei mitään, niin sen jälkeen, se ensimmäisen kierroksen jälkeen se meidän juttu on tuon näköinen. Sitten me laitetaan seuraavaa kierrosta varten, että tuo erotin. Eli sitten seuraavalla kerralla, kun me tullaan tähän näin, niin nyt meillä sitten muotoillaan se tällä muotoilujonolla pilkku, ja sitten jos on kaksi kokoinen, niin yksi tyhjä, ja sitten tulee tuolta tuo, jos vaikka tuo on, niin sitten tulee tuo kakkonen. Ja niin edespäin se meidän string builderi siinä kasvaa. No onko tämä sitten tyhmää ja kallista, että mä joka kierroksella sijoitan uuden merkkijonon toiseen? Niin ei. Koska tässä kohtihan me ei luoda yhtään mitään uutta. Uuden luominen on se, mikä Javassa on kallista ja mitä pitäisi koittaa välttää. Tässä kohti mä en sinällä saa luo yhtään mitään uutta, vaan mullahan on olemassa oleva viite. Tuolta tuli parametrina tuo erotin viite, niin mä vaan käännän tämän mun viitteen sinne toiseen paikkaan. Se ei ole hirveästi kalliimpaa kuin ihan normaali kokonaisliku sijoittaa toiseen. Jos mä muuten haluaisin välttää tätä ensimmäistä tässä, ettei tänne alkuun vaan tulostunut pilkku, niin tokihan mä voisin tehdä siihen kaiken maailman iffejä ja muuta. Ja siitä demona on teille sitten, että miten tuossa jonoksi, jos sitä lähettäisiin tekemään eri tavalla, niin siellä on siinä Timmi-sivullakin on tämmöinen aikavertailu, ja missä on tehty sillä tavalla, että voihan pistää sen tuolla Timissä pyörimään mallin vuoksi tuon, niin on tehty sillä tavalla, että meillä on siinä erinäköisiä jonoksi alijohmatoteutuksia, funktiotototeutuksia. Ja ihan vaan, että tämä homma ehtisi tasoittua, niin mä kutsun tota jonoksi, jolle on aika paljon annettu. Eli 100 000 kokoinen taulukko on täällä tilattu meille. Ja tuo alusta täyttää sen jollakin tavalla. Eli täyttää sen sillä tavalla, että eka luku on 1 ja 2 ja 3 ja niin edespäin. Sitä me ei ruveta tulostamaan, koska se on aika iso, jos se on 100 000 kokoinen. Ja sitten me on tehty siitä vielä luvut 2, joka on sitten vielä se vielä 50 kertaa isompi. Eli onko se silloin 5 miljoonaa kokoinen. Ja sitten on tehty tämmöinen tulosalijohma, jolle sanotaan, että ota alkuaika. Mitä alkuaika tekee, niin alkuaika tekee sen verran, että se tekee System Garbage Collection. Eli siltä varalta, että meillä on nyt niin kuin se muisti tavallaan niiden varausten ja vapauttamisten jälkeen niin kuin suhtkot sekaisin, niin me käsketään siivota se muisti nytten. Ettei me ajanottoon tule niitä aikoja, mitkä menee sitten siihen, mitä sitä muistia siivotaan, koska se on hidas operaatio. Ja se on yksi syy, miksi mä uskallan niin kuin Javan kaltaisia kieliä käyttää missään tehdassalissa olevassa ohjausjärjestelmässä, koska jos rupeaisi just tekemään sitä garbage collectionia silloin, kun joku kriittinen hetki menossa, niin se ei välttämättä olisi kovin hyvä juttu. Toki tietyissä tilanteissa, jos me voidaan ennustaa se muistin käyttäytyminen, että se ei tule seuraavan 10 sekunnin aikana täyttymään, niin periaatteessa mä voisin tehdä sillä tavalla, että ennen kuin semmoinen 10 sekuntia kestävä kriittinen operaatio alkaa, niin mä siivoisin sen muistiin. Mutta vähän riskillä semmoisessa eletään sitten semmoisessa ajattelussa. No niin, siivotaan muisti ja sitten palautetaan, että paljonko kello näyttää tällä hetkellä. Tämä System Nanotime palauttaa nanosekuntteja jostakin ajanhetkestä, mistä en tiedä tarkkaan, että onko se tämän koneen käyntiinlähtöaika vai onko se tämän ohman käyntiinlähtöaika vai mikä. Joka tapauksessa tulee kasa nanosekuntteja. No se tulee tälle meidän tulosalijohmalle parametrina. Sitten sille tulee parametrina tämä, että kauanko tämä meidän. Eli nyt kun tätä kutsutaan, niin tämä alkuaika käydään kutsumassa tämän saman tien, koska alijohmakutsuhan tarkoittaa sitä, että jokainen alijohman parametri käydään laskemassa ja sitten ne viiään sille alijohmalle parametrina. Eli tämä alkuaika käydään suorittamassa, sitten käydään suorittamassa tämä jonoksi. Ja tämä jonoksi palauttaa nyt jonkun hillittömän ison merkkijono. Se kokohan ei vaikuta siihen parametrin välitykseen, koska sinne viedään vaan se viite siihen syntyneeseen isoon merkkijonoon. Ja sitten jonkunnäköinen teksti siinä, mikä tulostetaan. Eli nyt tällä tulosalijohmalla on viite siihen jättiläismerkkijonoon. Se ottaa äkkiä loppuajan. Eli katsoo paljon kello on just nyt. Ja vähentää sitä se alkuajan, niin silloin meillä on nanosekunteina se aika paljonko niin kun meni siitä alkuajan ottamista siihen, että tänne alijohmaan sisälle päästiin. Eli käytännössä käytiin tekemässä tämä jonoksi kutsu tuossa. Ja sitten printtaillaan sitä vähän tuloksia. Ja nyt sitten miltä se näyttää, kun se ajetaan, niin siinä alussa, kun pyörii 5 kertaa joku, niin tämä on niin kuin jännää Javassa, että jonkun asian yhden kerran tekeminen, niin se saattaa vielä kauemmin kuin saman asian toisen kerran tekeminen. Ja osaksi tämä johtuu semmoisesta asiasta, että kun se Java-koodi käännetään, sehän ei käännetä konekielelle suoraan, vaan se käännetään sinne Java-tavukoodiksi. Ja nyt se Java-niminen ohjelma, hän lähtee tulkkaamaan sitä Java-tavukieltä. Ja samalla kun se tulkkaa sitä Java-tavukieltä, niin siltä varalta, että jos tähän tultaisiin uudestaan tähän samaan kohtaan, niin siellä on semmoinen kuin JIT, Just In Time Compiling. Eli se tuottaa sitä samaan aikaan, kun se suorittaa, niin se tuottaa sitä konekielikoodia. Ja sitten jos siihen uudestaan tullaan samaan kohtaan, niin silloin se onkin ihan aitoa konekieltä. Ja sen takia niin kuin käytännössä Java-ohjelma ei välttämättä ole yhtään hitaampi kuin joku C-ohjelma, että sekin Java-ohjelmakin muuttuu ihan täydeksi konekieleksi mahdollisesti siinä suorituksen aikana. Eli nyt jos tästä olisi tämän ensimmäisen suorituksen perusteella tuomittu, että Java on surkea kieli verrattu samaan niin kuin vastaavaan C-ohjelmaan, niin olisihan se saattanut näyttää, että se on 2 kertaa hitaampi kuin C. Mutta sitten nämä muut suoritukset tota samaa, niin sanotaan noin mittaustarkkuuden puitteissa ne pysyy suurin piirtein samana. Tämmöinen mittaaminen on tosi hankalaa, koska täällä pyörii niin kuin koko ajan muita ohjelmia. Eli mulla esimerkiksi pyörii koko ajan tässä koneessa nyt se, mikä lähettää sitä zoomin sitä juttua ja toisaalta nauhoittaa tätä. Eli siellä on niin paljon asioita pyörimässä siellä mun koneessa, mikä saattaa sotkea sitä, että miten tää saa aikaa tää mun ohjelma. Eli semmoista, että se antaisi niin kuin kaikista aina täsmällisesti samaa ajan, niin se on tosi vaikea saada. No niin, mitä nuo sitten tekee, niin tuo Jonoksi 2 tuossa on niin kuin himpun verran kauemmin vienyt. Tuolla seuraavallakin suorituksella se on vienyt himpun verran kauempi. Eli kaikilla näillä suorituksilla tuo Jonoksi 2 on himpun verran hitaampi kuin noi muut. Eli sitten nuo Jonoksi 3 ja 4 ja itse asiassa tuo Jonoksi, niin ne pyörii niin kuin samassa kaliberissa koko ajan. Jonoksi 2 on vähän hitaampi. Sitten täällä on vielä erikseen tuommoinen Jonoksi N ja Jonoksi String, jossa mä oon ajanut sen niin kuin 50 kertaa pienemmällä aineistolla. Ja silti ne on vienyt niin kuin kauemman aikaa. Ja tuo nyt on vienyt varsin kauan aikaa, tuo Jonoksi String tuossa. No samat ajat näytti tuolla Timissä tulevan sillä tavalla, että jos mulla puhuttiin semmoisesta, mun koneessa puhuttiin semmoista 0,11 sekuntia, niin täällä ne pyöri jossakin 0,22 sekuntia. Tuo oli mulla se noin 5 sekuntia. Ja eli tästä ei suoraan voi vetää niin kuin päätöstä, että mun kone olisi niin kuin 2 kertaa nopeampi, koska toi ei ole tota, että tämä on ehkä lähinnä sitä tasoa, mitä mun kone on nopeampi kuin se Timin prosessori. Mutta jotain muuta täällä mun koneessa toimii paremmin, koska nämä on melkein tuplasti nopeampia. Mutta onhan mun kone niin kun joulukuussa hommattu, niin onhan tämä niin kun huomattavasti nopeampi kuin uudempi kuin tota, tällä hetkellä käytössä oleva Timin kone. No niin, mitä nuo Jonoksi tekee, niin tämä perusjonoksi, niin tota, sille tulee parametrina se taulukko ja sitten millä me erotellaan niitä alkioita. Ja se tehdään string builderillä. Se tehdään sillä tavalla, että sinne olemassa olevaan jonoon appendoidaan ensiksi erotinmerkki ja sitten appendoidaan se luku. Ja nyt se pystyy periaatteessa, jos se on hyvin tehty se Javan tota string builderi append, niin sen ei tässä kohti välttämättä tarvii luoda uutta oliota, vaan se voi suoraan sinne string builderiin ruveta siirtämään niitä merkkejä, mitä tuosta luvusta tulee, kun se vaikka 13 muutetaan merkkijonoksi, että siitä tulee ensiksi 1 ja sitten siitä tulee 3. No se jonoksi 2, mikä oli siinä koko ajan pikkasen hitaampi, niin siinä on tyhmäilty sillä tavalla, että tehdään sitä erottimesta ja luvusta ensiksi plussalla uusi merkkijono, ja tämä luo vakisi uuden olion. Eli siinä kun luodaan se olio, niin ton hinta on nyt sitten, että se tuplaa melkein ton suoritusajan. Että me tehdään niin kuin siistimmän näköisesti yhtenä tuo. Eli nyt se ei pysty se kääntäjä siinä oikein tekemään mitään, vaan se joutuu liimaamaan tuohon eromerkkijonon tuon luvun, ja se tarkoittaa, että siitä syntyy uusi merkkijono-olio, joka sitten appendoidaan tuonne tulokseen. Eli näin pienillä pystyy niin kuin pilaamaan sitä suoritusaikaa. Ja sitten kun tämmöisiä töpeksitään, niin kuin yleensä Java ja Python-ohjelmoja töpeksii, koska ne ei ole oppinut ajattelemaan samalla kuin C-ohjelmoja, sitä, että mitä se koneparka joutuu tekemään, niin sitten sanotaan, että Java tai Python on hidas kieli. Eli jos tehdään samalla tavalla koodia kuin semmoinen kunnon C-kirjoittaja kirjoittaisi, niin mä en löydä Java ja C välillä niin kuin enää hirveän merkittävää suoritusnopeuseroa. Tässä kolmosessa on tehty sillä tavalla, että appendoijaa aina se erotin sinne tekemättä uutta apumuuttujaa, mutta vältetään se ensimmäinen kierros siellä. Eli tuon kolmosen ja ykkösen ero, eli se mun vihaama iffi on tuossa niinku mukana, ja tässähän ei ole nyt yhtään iffiä, koska se ekan välttäminen tehtiin sillä tavalla, että ensimmäisellä kierroksessa oli tyhjä merkkijono. Eli nyt se eka vältetään tuolla tavalla, ja kaikilla muilla kierroksilla siihen alkuun appendoidaan sitten tuo erotin. Ja sen hinta nyt ei oikeastaan ole tuohon, että se nyt vaihtelee, että tuo jonoksikin menee yhtä lailla välillä tuo 10 millisekuntia. Eli se voidaan todeta, että tämä iffi on tässä suurin piirtein saman hintainen kuin tämä merkkijono viitesijoitus. Ja tämä on parantunut aikojen saatossa. Eli näiden iffien ongelma on siinä, että hyvä prosessori tekee sillä tavalla, että se laskee jo etukäteen niitä lauseita, mitä siellä on tulossa. Eli siellä on sellainen pipeline, mikä laskee etukäteen niitä lauseita, ja sillä tavalla on ehkä vähän aikaa vielä menossa edellä sitä ohjelmakohtaa, missä ollaan suorittamassa. Ja aina kun meille tulee tuommoinen if-haara, niin se voi johtaa siihen, että se prosessori on turhaan laskenut sieltä jotakin. Tai jos se hyppää jonnekin, niin siinä tullaankin paikkaan, missä ei ole päästy vielä laskemaan sitä koodia sieltä valmiiksi. Mutta se on parantunut nyt aikojen saatossa, kun ne saa ne lisää transistoreja, niin on parantunut, että ne niin kuin ehkä molempia haaroja pystyvät sillä paremmin ennakkoon laskemaan. Eli se ifin hinta ei ole enää ihan yhtä kallis kuin se on joskus aikanaan ollut. Jonoksi 4, niin tehdään sillä tavalla, että tehdään toisinpäin tämä, että ihan ilman ihmettelyjä lisätään aina sinne jonon alkuun jotakin. Ja sitten siinä kohti, kun me ollaan sitten palauttamassa se, eli mehän ollaan luvattu palauttaa aina stringi, ja sitten palautusta varten muutetaan se string builder stringiksi, niin tehdään siinä tapauksessa, että ei palautetakaan sitä koko string builderia, mikä me saatiin aikaiseksi, vaan siinä kohti, kun sitä luodaan merkkijono, niin luodaan sitä sitten sen erottimen verran lyhkäisempi merkkijono. Eli substringin semmoinen versio, että se palautettava merkkijono alkaa nyt tämän erottimen pituuden verran sieltä alusta eteenpäin. Eli jos ei sinne anneta parametreja, niin silloin se substringin loppu. Loppu on sinne jonon loppuun asti. Ja se oli se jonoksi 4, eli ei senkään hinta käytännössä niin kuin, ei se nyt saa oikeastaan plussaa eikä miinusta, että aika tasaveroinen noiden muiden kanssa. Ja sitten jonoksi 5, niin muuten sama asia, mutta tehdään tämä for eachillä. Eli ei siinäkään ole mittaustarkkuuden rajoissa eroa, että käytetäänkö sen taulukon läpikäymiseksi for eachia vai indeksillä läpikäyntiä. Mutta se, mikä sitten käy kalliiksi, niin on tämä jonoksi string. Eli se tehdään 50 kertaa pienemmällä aineistolla. Ja jos tuo kerrottaisiin 10, niin me oltaisiin niin kuin 3 sekunnissa, tai jos tuo kerrottaisiin 10, niin me oltaisiin niin kuin 1 sekunnissa, ja siitä vielä 5 karkeasti pitää kertoa. Eli taas niin kuin 50 kertaa hitaampi, vaikka se tekee 50 kertaa pienemmällä aineistolla, eli onko se silloin 2500 kertaa hitaampi on tämä sama aliohjelma, jos siinä mennään tötöilemään. Eli tehdään tuo tulos merkkijonona ja sitten ynnäillään niitä merkkijonoja. Eli siihen älkää sortuko ikinä, että jos teillä on yhtään enempi siinä lisättävää johonkin merkkijonoon perään, niin sitä lähdettäisiin tekemään sitten tuolla plusonnilla tai jollakin vastaavalla. Koska tämähän tarkoittaa, että vaikka tämä on niin viattoman näköinen, niin tämähän ei lisää tähän olemassa olevaan merkkijonoon mitään. Vaan tämähän tarkoittaa, että me luodaan uusi merkkijono, johon liimataan tämä vanhan merkkijonon sisältö, tämän merkkijonon sisältö, ja sitten palautetaan viite siihen uuteen merkkijonoon, ja sitten tämä tulosmerkkijono käännetään osoittaa sitä uutta merkkijonoa. Eli tässä syntyy aivan sairaasti noita merkkijonoja tuon silmukan aikana. No sitten tuo jonoksi N oli sitten semmoinen, missä tuotiin parametrina, eli se mikä tehtiin äsken siinä aluksi, mikä tulee parametrina tämä, että kuinka paljon tilaa sille varataan. Eli tämä string format käy aika kalliiksi. Tämä on aika kallis, että vaikka mä teen 50 kertaa vähempi niitä, niin silti se on 3 kertaa hitaampi. Eli onko se nyt 150 kertaa hitaampi on tämä muuttaminen sillä, että se tehdään tuolla string formaatilla. Onko näillä ajoilla mitään merkitystä, mitä tässä on tehty, niin ei ole, jos niitä tehdään niin kuin yhden kerran ja pienille aineistolle. Ei niitä eroja pysty mittaamaan. Mutta sitten jos me lähdetään puhumaan jostakin semmoisesta palvelinsoftasta, minne tulee koko ajan niin kuin valtava määrä pyyntöjä ympäri maailmaa, niin silloin sillä rupeaa olla jo merkitystä. Mut siinä tuli nyt aika paljon tuommoisia. No sitten jatketaanpas eteenpäin. Eli tehän voitte sinne taulukkoihin sijoitella ihan niin kuin ollaan C-Sharp-kurssilla opittu. C-Sharp-kurssilla opittu, jos te menette liian pitkälle siellä taulukossa, niin silloin teihin sattuu, eli silloin sieltä tulee array index out of bounds exception. Eli sen takia koodarin pitäisi aina, kun se viittaa tuonne hakasulkeessa johonkin paikkaan, niin sen pitäisi pitää huoli, että se indeksi on sallitussa rajoissa. Jono stringi, eli M1-prossulla, niin aika hyvin. Se M1-prossuhan on sikaa nopea prossu, että sehän on niin Intelin jättänyt jälkeensä ne mäkin prossut tuossa. Se, missä tämä mun kone todennäköisesti voittaisi, että sitten me ruvetaan tekemään rinnakkaisia asioita, että mulla pyörii täällä 24 ydintä. Mutta tuommoisessa yhden säikeen suorituksessa M1-prossu tosissaan on aika hyvä. Eli Javassa on sentään semmoinen onni, että jos mä viittaan laittomaan indeksiin, niin me saadaan sitä poikkeus. Että tämä poikkeuskin, vaikka se kaataa sen ohjelman, niin se on silti hyvä asia verrattuna siihen, että mitä C:ssä tapahtuu. Eli C antaa ihan nätisti sijoittaa tuonne väärään paikkaan tuommoisessa tilanteessa. Ja se on yksi suuri syy niihin kaikkiin viruksiin, mitä niin kuin pyörii maailmassa, että nyt jos joku löytää kaverin koodista paikan, missä sitä indeksiä ei ole niin kuin C-ohjelmassa tarkistettu, niin se voi silloin rakentaa jossakin semmoisessa annan luku syötejutussa sitten semmoisen merkkijonon, joka sitten tunkee itsensä sitten paikkaan, johon se ei ole tarkoitettu meneväksi. Ja sillä tavalla voidaan niin kuin tarpeeksi hyvä kaveri voi kirjoittaa toisen koneelle ihan mitä ohjelmaa haluaa. Eli Javassa se ei olisi yhtä helposti mahdollista, mutta C:ssä valitettavasti, kun taulukko ei kuulu sitä rajatarkistusta, niin sen kanssa käy huonosti. Ja se on katastrofi. Ja sen takia mä en sallisi kenenkään tekevän C:llä mitään, koska ihmiset ei osaa pitää huolta niistä indeksirajoista. Javalla siitä jäähän kiinni tuosta poikkeuksesta. Tällä on hintansa. Eli joka kerta, kun mä teen tämmöisen sijoituksen, että hakasulku jotakin, niin meidän pitää tarkistaa, että onko tämä, tai siellä taustalla Java joutuu tarkistamaan, että onhan tämä indeksi nytten tässä tapauksessa 0 ja 11 välillä. Ja siitä sitten johtuu, että jokainen tämmöinen sijoitus on väkisinkin himpun hitaampi kuin C-kielessä. Eli yksi semmoinen syy, miksi se C-kieli on himpun nopeampi kuin Java, on se, että kun siellä ei ole mitään tarkistuksia, niin eihän siinä mene myöskään mitään aikaa. Onko se sen arvoinen, että se on himpun nopeampi, mutta sitten se on niin kuin hengenvaarallinen joka paikassa, niin minusta se ei nykypäivänä ole sen arvosta. Pitää muistaa, että silloin 70-luvulla prossut oli hitaita ja ihmisten määrä, jotka koodas, niin oli pienempiä, ne oli paremmin koulutettuja, ne oli huolellisempia, ohjelmat oli pienempiä. Ehittiin tehdä huolella niitä ohjelmia. Nykyisin kun puhutaan Timinkin tapauksessa varmaan 500 000 riviä koodia, niin se on aika paljon, niin se on umpiselvää, että semmoisessa koodimäärässä niin kun varmasti tulee aina välillä jotain virheitä, ja siksi on parempi jäädä niistä kiinni niin kun näin, kun siellä taakse järjestelmä menee sekaisin. Joo, ja totta kai nämä indeksit voi olla laskutoimituksia, eli minkä tahansa laskutoimituksenhan te voitte järkätä tänne, kunhan se laskutoimituksen tulos on kokonaislukuja sallitussa rajoissa. Taulukko voidaan käydä läpi indeksillä, mihin olette tottunutkin, ja mielellään vielä sillä tavalla, että tuossa on aina pienempi, eli se on niin kuin tämmöinen tapa tehdä asioita, että laitetaan tuohon pienempi merkki. Ja pikkasen tästä ajatuksesta juontaa myös se Javan substringissä oleva ajatus siitä, että jos me otetaan substringi jostakin, niin sinne vedään parametrina alkuindeksi ja semmoinen loppuindeksi, jota ei saa enää mennä. Eli tavallaan siinä substringin syntaksissa ollaan ajateltu sitä, että jos mä haluaisin vaikka summata luvut kolmosesta neloseen, niin silloinhan mä sanoisin Javassa, tai haluaisin käsitellä alkiot kolmosesta neloseen, niin Javassahan mä sanoisin esimerkiksi substringissä, että käsitellään kolmosesta vitoseen, mutta vitoseen asti ei enää mennä. Niin se tulee just tästä ajattelusta, että tuossa käytetään pienempi merkkiä. No niin, eli summa laskettaisiin tuolla tavalla. Forilla, for, mitä? Niin, sitten jos olette katsonut se ohjelmointi ykkösellä olleen aliohjelmanäytelmän, missä Matti esittää aliohjelmaa, joka joutuu koko ajan käyttämään taulukkoa, niin tässähän tämä ei ole kovin kallista. Mutta sitten jos meillä on joku semmoinen testi siinä ensiksi, että onko k-pituudet i suurempi kuin 5, jos on, niin k-pituudet i-tä käytetään johonkin toiseen tarkoitukseen, niin silloin meille tulisi 2x5 tähän taulukon paikkaan. Ja jos muistatte, että sinne Matilla oli iso homma kävellä sinne taulukon luokse, mutta sen lisäksi siihen vielä tehdään se indeksirajatarkistus, niin sen takia monesti on fiksumpaa ottaa se apumuuttujaan toi meidän alkio, ja sitten käsitellä sitä apumuuttujaa. Tässä esimerkissä se ei nyt nopeuta yhtään, koska siihen on vain yksi viittaus. Mutta joissakin tapauksessa se on fiksua, että jos me toisen kerran joudutaan samassa yhteydessä viittaan tuohon samaan alkioon, niin silloin se jo kannattaa ottaa apumuuttujaan. Ja nyt tälle asialle meillä on sitten se for each-silmukka. Eli se for each-silmukan tarkoitus on se, että se käy ne kaikki alkiot läpite. Ja sen syntaksi on, että sinne tulee, itse asiassa eikö tuota saa nykyisin kirjoittaa jopa niin, että tuohon laitetaan Java. No, ei se paljon sitä värittänyt, mutta joo, eli me sanotaan mikä tahansa tyyppi, joka on sitä tyyppiä, mitä nuo taulukon alkiot sattuvat olemaan. Eli jos meillä olisi jäseniä tuolla taulukossa, niin silloin tuohon tulisi tietysti jäsen. Tuo Timmin editointi aukeaa tuohon sen takia, koska täällä Timmissä, kun menette editoimaan, niin täällä on tämä pallukka reunassa, että jos te haluatte, että tuplaklikillä tapahtuu joku asia, niin täältä voi sen merkata pallukalla, eli käytännössä luennolla melkein on turvallisempaa pitää, että se ei tee mitään tuosta tuosta tuplaklikistä, niin se ei aina aukaise sitä editoria. Mutta silloin kun paljon editoi, niin se on tosi kätevää, että se voi merkata, että tuplaklikki editoikin sitä kappaletta. No niin, eli silloin tuo sama, laskeminen olisi, otetaan yksi kerrallaan sieltä meidän tietorakenteesta alkio ja sijoitetaan se apumuuttujaan lukuun. Eli tämä pätkä on se, mikä lyhentyy nyt sillä tavalla, että käydään läpi kaikki ne tietorakenteen alkiot. Ja tästä seuraa sitten tiettyjä murheita. Eli jos mä esimerkiksi haluaisin tehdä tuommoisen nollataulukko-aliohman, ja tehdäänpä sen vaikka tulla Eclipsessä, niin voidaan demonstroida paremmin. Mennään ne kuuhun vaikka. Tehdään tänne vaikka nyt tuommoinen nollataulukko-aliohma. Ja nyt se haluaa siihen javado-kommenttia. Ja nyt mä haluaisin vaikka tuossa koopituudet jälkeen, niin koopituudet jälkeen sanoo, että mä haluan nollata ton koopituudet 2 taulukon. Ja sitten tulostasin sen taulukon sen jälkeen. Niin nythän se ensiksi tulostettiin semmoisena kuin se oli. Ja nyt se sitten nollauksen jälkeen, niin se on täynnä nollia. Hieno juttu. Hieno juttu, mutta tehdään tämä nyt sitten tällä tavalla, että mä laitan tuohon nyt vaan asian selkeyttämiseksi, että se on omassa lohkossaan. No nyt naapurin poika kertoo tosi hieno idea mulle, että minkä takia sä käytät for-silmukkaa, kun sulla on olemassa for each-silmukka. Laitetaan tuo tuosta kommentteihin. Eli miksi et tee sit sillä tavalla, että teet vaan kylmän viileästi, että luku on ja yksi alkio taulukosta kerralla ja sitten se luku, mikä me sitä yksi kerrallaan saadaan, niin laitetaan nollaksi. Sehän valittaa tuossa kohti, mutta naapurin pojalla on fiksu idea, että mitä niistä valituksista tekemään, mitä otat sen valituksen pois sieltä. Local variable is not used, niin laitat siihen, että elähän poika puhut tyhmiä siinä kohti. Noin, päästään eroon kaiken maailman joutavista valituksista. Ja nyt ajetaan tää, niin ennen nollaamista on noin, nollaamisen jälkeen on noin. Miksi meille noin kävi?
Eikö se sijoita sen nollan, vaan siihen esitetty muuttuja sen?
Joo. Eli hyvä esimerkki, miksi tämä öljyn varoitusvalvo ei koskaan kannata teipata umpeen. Että kyllä se jostakin sanoo, jos se varoitusvalvo siellä palaa. Se, että nuo ei ole oletuksena päällä, niin se on surullista asiaa. Että jos ette ole laittanut niitä asetuksia, niin kuin mulla oli siellä Eclipsen asennuksessa, niin se saattaa kelvata teille tuommoinen rivi siellä. Mutta laittakaa ne asetukset, niin kuin se on siinä mulla ollut. Eli mitä tämä for each tarkoitti, niin nämähän ei ole identtiset nyt nämä kaksi koodia, vaan se vastaava koodihan sitten täällä olisi, että meillä on apumuuttuja luku, ja se on tuo is-alkio. Ja sitten mä kirjoitan tuossa, että luku on 0. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämä int on nyt ihan lokaali muuttuja, joka elää hyvin vähän aikaa. Se elää vaan tämän yhden silmukan lohkon ajan. Ja siihen sijoitetaan jotakin. Ja sen takia se uikutti siitä, että muuttuja ei ole käytetty. Koska se tarkoittaisi nyt tätä. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että mä oon tyhmyksissään sijoittanut muuttujille jotakin. Ja heti seuraavalla rivillä se muuttuja ottaa ja kuolee. Koska meille alkaa uusi silmukan kierros ja silmukan kierrossa tulee uusi muuttuja. Oikeastihan se ei tarkoita sitä, että se mitenkään pyyhittäisi pois sitä muuttujaa, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että tätä muuttujan tilaa ei enää tarvii tuohon kohtaan, mutta kun tullaan heti tähän uudestaan, niin se käyttää melkoisen varmasti sen samaan muistipaikan siinä, mutta ei oleta sitä muistipaikasta mitään uutta. Eli tämä, että mä esittelen tämän tällä silmukan sisällä, niin ei vaikuta siihen asian nopeuteen millään tavalla, että jopa periaatteessa huononee sillä, että mä tekisin tänne, että mä esittelisin tuon lukumuuttujan täällä silmukan ulkopuolella. Eli nyt mä veisin kääntäjältä tietyssä mielessä eväitä pois, että nyt tätä muuttujaa voi joutua käyttämään sitten pitemmälläkin. Eli aina kun mahdollista, niin lokaalisti esitellään noita muuttujia, kun suinkin pystyy, niin silloin tietää, että ne ei varmasti ole mistään muualta kantamassa mitään arvoa, tai niiden arvo ei heijastu minnekään muualle. Ja nyt, että tämä Forinkin intti, niin mä oon välillä nähnyt siellä demoissa semmosia, että joku laittaa tänne int i, niin tämäkin on huono idea, koska nytten, vaikka se toimii ihan täysillä, niin nyt se i elää myös tämän silmukan ulkopuolella. Toki meillä on joitakin semmoisia harvinaisia tapauksia, missä me halutaan tietää, että loppuksi tämä silmukka tähän kohtaan, koska meillä voisi olla täällä breikki täällä silmukassa. Ja silloin meillä voi olla tarve tietää siitä, että mikä oli se in-arvo, mihin me lopetettiin tuo, koska se ei välttämättä lopu siihen taulukon rajaa ylittämiseen, vaan sen breikin takia jopa aikaisemmin. Mutta sekin on vähän huonoa koodaamista ja yleensä on parasta se esitellä vaan lokaaliksi muuttujaksi tuohon silmukan ajaksi. Mutta tämän takia tämä ei toimi, että jos mulla on for eachia, mikä Javassa nyt on vaan for niminen, mutta for eachiksi se kirjoitetaan, niin jos mä käytän for each silmukkaa, niin mä en voi muuttaa niitä taulukoalkioita. Eli sen muistat, että jos teillä on semmoinen tilanne, missä te aiotte muuttaa taulukoalkioita, niin silloin tämä for each ei toimi. Eikä se toimi myöskään silloin, jos teidän pitää käsitellä muuta kuin ne kaikki alkiot. Eli jos teidän pitää käsitellä sieltä jonkunlainen osajoukko, niin silloin pitää kuitenkin mennä se tuolla indeksillä läpi. Eli sen takia on hyvä, että osaa molemmat. Sen takia mä jauhan niin paljon indeksillä käyttämistä, että meillä on paljon tilanteita, missä tämä for each ei toimi. Ja mieluummin aloitan tuolla indeksillä jauhamisella, että se olisi se, minkä pystyy tekemään unissaankin. Siellähän monesti mennään silleen, että opetuksessa yritetään etsiä se helpoin tapa tehdä asioita, ja sitten kun siihen helppoon tottuu, niin sitten se tavallaan se vaikeampi tapa jää ymmärtämättä, ja sitten on pulassa, kun joutuu tekemään jotain oikeaa. No niin, eli siinä oli syy siihen. No, funktioitahan ollaan tehty koko ohmointi ykkönen, eli siinähän ei ole sitten mitään uutta teille. Ja hakasulun paikasta puhuttiinkin äsken. Taulukoiden testaamiseksi, niin esimerkiksi me tehtäisiin tämmöinen alusta-aliohma. Äsken me tehtiin nolla-aliohma, mutta jos me tehtäisiin vaikka, ja nythän tätä meidän alusta-aliohmaa voitaisiin käyttää myös siihen nollaamiseen, jos me annettaisiin täällä askeleeksi nolla. Eli nyt meillä on tarkoitus tehdä semmoinen aliohma, jolla viedään parametrina olemassa oleva taulukko, ja sitten me haluttaisiin alustaa se sillä tavalla, että se rupeaa täyttämään niitä alkioita aloittain kolmosesta, sitten hyppää 5 eteenpäin, sitten 5 eteenpäin, eli tuloksena meillä olisi taulukko 3.8.13 ja niin edespäin. Ja me haluttaisiin näitä testata, että toimiihan tämä meidän alusta-aliohma. Niin silloin joko se jonoksi, mikä me tehtiin äsken, käyttää sitä, tai sitten käyttää tätä Javan valmista arrestustringiä, kunhan muistaa, että sinne tulee aina alku ja loppu hakasolut, ja sitten erottimeksi tulee pilkkuvälilyönti. Eli meidän jonoksikin osaisi periaatteessa tehdä pilkkuvälilyönti, jos me vaan olisi viety sinne parametrina pilkkuvälilyönti. Eli silloin me voidaan kysyä, että tulisihan tämän alustamisen jälkeen, eli tämä on tämä peruskäyttö tälle meidän alustalle, että sinne viedään parametrina taulukko ja sitten, että missä rajoissa se hyppii eteenpäin. Eli se nykyinen arvo, mikä sijoitetaan, on tuo alkuarvo, ja sitten me käydään kaikki taulukkoalkiot läpi te, ja sijoitetaan sinne taulukkoon tuo alkuarvo. Siirrytään seuraavaan alkioon, ja se arvo, mikä sinne tulee, niin sitä hypätään tuolla askeleella eteenpäin. Eli Forissahan te saatte pistää montakin näitä kasvatuslauseita, kun erotatte ne pilkulla toisistaan. Mutta tässä pointtina oli tuo testaaminen. No sitten, nyt tällä tavalla tämä testi vaatii aina, kolme lausetta. Koska tämä vaatii sen, että me luodaan se taulukko, sitten me kutsutaan sitä alusta aliohmaa, ja sitten me katsotaan, minkälaiseksi se taulukko muuttuu, koska tämän tarkoitus on nimenomaan muuttaa sitä taulukkoa. Eli minkälaiseksi se meidän taulukko muuttuu, niin se pitää sitten testata. Tämä testihän tässä on tarpeita, eli tässä on vaan todettu, että pitäähän se paikkansa, että jos luodaan viisikokoinen taulukko, niin se on täynnä nollia. Eli tuohon meillä oikeastaan kuulus tavallaan tuohon, niin nyt se näkyy paremmin, että se testaaminen olisi niin kuin vähän työlästä, kun me joutuisimme tekemään niin kuin monia kertoja tai monia rivejä. Ja sen takia sitten se test-riven development, eli se, että se testi on meillä se, mikä tavallaan johtaa sitä meidän ajattelua. Eli miten me saataisiin sitä helposti testattavaksi, niin vaikka tämän ei tarvitsisi palauttaa mitään, tämä voisi ihan hyvin olla void-aliohma. Mutta että se testaaminen saataisiin helpommaksi, ettei meidän tarvitse niin kuin ensiksi tehdä taulukkoa ja sitten katsoa, että mitä sitä taulukosta tuli, niin voi olla perusteltua, että void-aliohman sijaan tekeekin sitä jonkun, mikä palauttaa jotakin. Sehän ei näissä kielissä estä mitään, että jos se palauttaa jotakin, niin munhan ei ole pakko ottaa kiinni sitä paluarvosta. Mutta nyt kun me palautetaan se sama taulukko, mikä meille tuli täällä parametrina, ja näkee taas, että tämä mun koodi on sieltä siltä ajalta, kun C:stä vaihdettiin Javaan, niin ne sulut on mulla usein tuolla perässä, että elkä antako sen hämätä. Voitte itse kirjoittaa ne tuonne oikeaan paikkaan.
Kyssärillä miten paljon tuommoinen palauttamaksi muuttaa aliohjelma ja laittaa returlauskin, niin paljonko se maksaa ajassa? Onko siinä minkäänlaista painosta?
Siis tämän hintahan niin kuin, niin kuin nähtiin siellä jonoksi aliohmassa, niin se, että me sijoitettiin olioviite toiseen olioviitteeseen, niin sen hintahan oli melkein mittaamaton. Eli se on suurin piirtein sama hinta kuin kokonaisluku sijoitettaisiin. Eli ei kovin paljon. Sillä prosessoritasolla se tarkoittaa sitä, että lähdetään pois siitä aliohmasta tai laitetaan, ainakin entisessä assemblerissa, niin laitetaan AX-rekisteri joku arvo ja lähdetään pois sieltä aliohmasta, mikä on niin kuin yksi pienimpiä aikayksiköitä, mitä siellä on olemassa. Eli sen hinta on niin pieni, että sitä ei kannata tässä kielessä välittää. Erikseen on sitten C++, missä oliot ovat oikeita olioita, ja huolimaton palauttaminen voi tarkoittaa, että sä luot siinä paluuhetkellä uuden olion. Ja se on se, mikä tekee C++:sta tosi vaikean kielen, että sillä, siinä on niin kuin ollut hyvät ideat, mutta sitä pitää osata sitten käyttää. Eli vähän riippuu, että missä kontekstissa satut kysymään keneltä, niin joku voi olla sitä mieltä, että tämä on kallistakin tämä palauttaminen. Mutta se koskee silloin C++ olioita lähinnä. Ja C++ merkkijono on olio, eli huonosti tehtynä, niin se merkkijonon palauttaminen saattaa C++ tarkoittaa, että siinä kohti luodaan kokonaan uusi olio ja sitten kohta sitä kopioidaan. Mutta tässä se ei niin kuin maksa sen vertaa, sitä kannattaisi ihmetellä. No niin, tehdään sitten suoraan sillä tavalla, että nyt kun me laitetaan tämä palauttamaan, Eli nyt jos lähdetään tästä ajattelemaan, mitä tässä ollaan tehty, niin nyt jos mä sijoitan tämän teen, minkä mä oon tuossa tehnyt, niin sijoitan sen tänne teen paikalle. Noin. Niin nythän mulla on niinku oikeastaan sama asia ilman, että mun tarvii luoda tuossa tuota taulukkoa. No sitten toisaalta, kun tämä alusta palauttaa teen, eli sen, mikä mä olin sille parametrina vienytkin, niin silloinhan mä voin tämän sijoittaa suoraan tuohon teen paikalle. Ja silloin mä oon päässyt siihen tilanteeseen, että mä saankin yhdellä rivillä testattua aina yhden tommosen, mitä se tekee. Ja nyt mun on helpompi kirjoittaa näitä testejä. Eli kokeillaanpa se, että jos nollamittainen taulukko alustettaisiin ykkösestä yhden välein, no silloin tietysti siinä taulukossa ei yhtään alkiota, niin sieltä pitää olla takaisin tyhjä taulukko. Jos yksi kokoinen alustettaisiin, niin sieltä tulee ykkönen. Jos kolme kokoinen alustettaisiin ykkösestä aloittaa yksi taaksepäin, niin silloinhan se olisi ykkönen, nolla, miinus ykkönen. Jos tuommoinen taulukko, missä on ykkönen ja kakkonen, se alustetaan kolmosella kahden välein, niin silloinhan se tulisi ekaksi alkeus kolmonen ja sitten vitonen. Eli nyt mä saan nämä testit niin kuin paljon pienempään tilaan tuossa tehtynä. No sitten, onhan nämä aika verbaalisia nämä testit tuossa vieläkin. Eli onhan näissä aika paljon kirjoittamista. Ja nyt se, mitä me ollaan tekemässä, niin se pikkasen kyllä hautautuu nyt tänne tämän ylimääräisen mömmön sekaan. Ja sen takia sinne COM-testiin on tehty tämmöinen taulukko. Nyt ei pidä sotkea niin kuin Javan tai C++an tai C-Sharpin taulukkoon, vaan tämmöinen taulukkomuotoinen testaaminen. Eli tämän saman asian, mitä mä tuossa äskeisessä testissä tein, tämän, niin sen voi tehdä sillä tavalla, että kirjoitetaan tänne yksi tämmöinen mallirivi, joka edustaa nytten, otetaan tuolta nyt yksi, otetaan vaikka tuo rivi tuolta nyt edustavana esimerkkinä. Elikkä, nyt koska ne mun kaikki äskeiset testirivit oli tämän näköisiä, niissä vaihtuu vaan muutama asia, niin kirjoitetaan tänne yksi tämmöinen mallirivi ja merkataan siihen jollakin dollarialkuisella sanalla ne kohdat, mitkä näissä niin kuin on erilaisia keskenään näillä eri kutsukerroilla. Ja sitten tuohan on erilainen sitten joka kerralla. Eli noimella vaihtelee ja tuo vaihtelee. Ja sitten sen jälkeen kirjoitetaan tämän taulukko, missä sanotaan, että minkälaisia arvoja nuo meidän jutut tuossa saa. Tuo ensimmäinen versio, mikä tuossa on, niin se tarkoittui tämmöiseen käyttöön, että mä olisin sanonut, että viisikokoinen taulukko alustetaan kolmosesta viien välein, eli sinne tuli sitten 3, 8 ja 13 ja niin edespäin. No niin. Eli sitten kerrotaan, että meillä on taulukko, missä tuo koko on nyt tuossa ensimmäisessä testissä vitonen, alkuarvo on kolmonen, askel on vitonen, ja tuloksessa pitäisi silloin tulla tuommoinen. Ja seuraavalla kertaa noin. Ja tämä toimii nyt sitten sillä tavalla, että tämä generoi sinne näitä COM-test-riviä nyt omin päin. Elikkä nytten se poimii tältä ensimmäisen rivin ja lähtee tuosta yksitellen sijoittelemaan, eli koko tilalle se sijoittaa sitten ton vitosen, sitten ton alkutilalle se sijoittaa ton kolmosen, sitten askeltilalle se sijoittaa ton vitosen ja sitten ton dollarin tulostilalle se sijoittaa tuon asian. No sitten se ottaa seuraavan rivin tuosta mallirivistä. Ja sitten taas vastaavasti koko tilalle toi nolla, alkutilalle toi ykkönen ja askeltilalle toi ykkönen ja sitten ton tuloksen tilalle tuo. Eli se tekee sitä, mitä me äsken tehtiin käsiin, niin se tekee meidän puolesta. Mutta hyöty on siinä, että tämä asia, mitä me ollaan testaamassa, on niin kuin paremmin näkyvillä. Ja nythän tämä testaaminen olisi sitä tasoa, että tämä voitaisiin antaa niin kuin ihan tavallisen ihmisen kirjoittaa tätä taulukkoa. Ja tämän tyylistä asiaa sanotaan ATDD, Acceptance Test Driven Development. Eli sen ideana on se, että se joka tilaa sen ongelman ratkaisun, niin se saa itse kirjoittaa siitä sen, että mistä tilanteesta pitäisi mitäkin saada. Esimerkiksi pankkimaailmassa voi olla hyvin tyypillistä se, että siellä se pitkään pankissa ollut ihminen tietää, että minkälaisia tuloksia hän haluaa jostakin laskusta tulevan. Ja se määrittelee sen funktion käyttäytymisen, että mitä sen pitää milläkin arvoilla palauttaa. Ja se kirjoittaa sitten tämän näköisen taulukon siitä, että noin sen pitäisi toimia. Ja sitten koodarilla on hyvä luotettava pohja siitä, että mitä vastaan hän lähtee tekemään sitä asiaa. Oikeasti hänen funktiot ei ole koskaan näin helppoja, vaan ne on paljon paljon monimutkaisempia, mutta ideana. Eli se on tämän idea. Sitten jos me haluttaisiin sinne tuo tietyillä arvoilla alustaminen, niin meidän pitäisi pikkasen luopua tuossa, että ei laitetakaan tänne ihan noin yksinkertaisesti, että täällä meidän mallissa on vaan dollarikoko, vaan laitetaan, että meillä on täällä dollaritaulukko. Ja nyt sitten tänne, kun me laitetaan hakasulku 5, niin silloinhan tuo taulukko korvautuu hakasulka 5. Ja sitten jos me laitetaan noin, niin siinä korvaustilanteessahan tuo dollaritaulukko korvaantuu sitten tuolla, että luodaan sinne uusi taulukko, jossa on 1 ja 2. Surullistahan tässä Javaan taulukkojutussa sama kuin C-Sharpissa on, että mä en valitettavasti voi tehdä tämmöistä taulukkoa, mikä mä veisin parametrina. Eli tämä kaarisulkusyntaksi toimii valitettavasti vaan sillä alustusrivillä, ei missään muualla. Että se olisi niin näppärä kirjoittaa välillä sillä tavalla, että jonnekin aliohjelmalle viedään parametrina taulukko, missä on nämä luvut, mutta jos sen haluaa tehdä, niin se on pakko silloin mennä tällä syntaksilla, että luodaan uusi taulukko ja alustetaan se taulukko ykkösellä ja kakkosella. Mutta joo, tuossa on tukkunoita. No sitten, jos me tehdään muita tietotyyppiä, doublet ja kaarit ja muuthan menee ihan identtisesti tuon intin kanssa. Mutta sitten jos me tehdään muita tietotyyppejä, vaikka se meidän jäsentaulukko tai me tehtiin ensimmäisenä meidän luokkana aika oli jo, niin silloinhan me sanottaisiin, että nyt meillä on taulukko, joka tallettaa aikaolioita nimeltä ajat, niin silloin me saadaan viite taulukkoon, ihan niin kuin äsken saatiin kokonaislukutaulukkoon, ja on luvattu, että ne taulukoalkiot ovat alustettu nolla-arvoisesti, ja nyt oliotapauksessa se valitettavasti tarkoittaa sitä, että ne on sitten meillä null viitteitä. Eli meillä ei ole vielä yhtäkään aikaa olemassa, meillä on vaan taulukko, ei ole yhtään aikaoliota olemassa tämän alustuksen jälkeen. Eli sitten meidän on tehtävä käytännössä sillä tavalla, että me sanotaan vaikka, että meillä on luentoaikaa, uusi aika 12.15, ja sitten me voidaan sijoittaa tuonne meidän aikataulukkoon, että nyt tuo ajat nolla viittaa siihen samaan paikkaan, mihin se luentoaika sattui syntymään. Ja toki me voidaan luoda se aika tuossa saman tien sijoituksen yhteydessä, eli silloinhan meillä jonnekin huitsin Nevadaan syntyy se aika oli jo, ja sitten me laitetaan tuo ajat ykkönen viittaamaan siihen. Tai niin kuin me tehtiin siinä astiapelissä, niin me voidaan käyttää myös tuota äskeistä taulukoalustamismuotoa. Eli sanotaan aaltosuluissa, että mitä on ne taulukon alustusarvot. Eli nyt me sanotaan, että toi ajat nolla alustetaan jonnekin huitsin Nevadaan syntyvällä 12.15 ajalla, ja silloinhan se ny palauttaa viitteen siihen, mihin se loi sen, ja se meidän ajat nolla laitetaan sitten viittaamaan sinne. Siitä on vastaavat kuvat meillä täällä piirreltynä, että miltä se näyttäisi. Ja tämän kun muistatte, niin mikään ei muutu siinä meidän harkkatyössä on ihan samasta kyse. Eli meidän harkkatyössä on täsmälleen samasta asiasta kyse. Nyt ne vaan ne meidän taulukon viitteet sattuvat olemaan nyt viitteitä niihin meidän jäseniin tai meidän harrastuksiin. Ja tämä alkiot on nyt se viite siihen taulukkoon, mikä äsken oli se ajat. Eli mitään ihme magiaa täällä ei ole olemassa, sen kun muistaa. Merkkijonot on murheen kryyni ollut niin kuin vuosi aikoja. Siellä alkupäässä niin 80-luvulla tuli basickejä ja muita, ja ne oli siitä hyviä kieliä, että siellä oli merkkijonot otettu alusta asti mukaan. C-kielen kohdalla murhe on, että siellä ei ole merkkijonoja ollenkaan. Fortranissa ei ollut alun perin merkkijonoja ollenkaan, mikä nyt oli sieltä maailman perspektiivistä luonnollista, että computer oli niin kuin se oikeampi nimi tietokoneelle, eli silloin on tarkoitus laskea jotakin, ja silloin ne numeriset tulokset riitti käyttöön, ja kukaan ei kaivannut merkkijonoja siihen aikaan. Tänä päivänä maailma ei ole mitään muuta kuin merkkijonoja. Kaikki web-sivut on pelkästään merkkijonoja. Nämä urlit, mitä meillä täällä pyörii, on merkkijonoja. Jos mä otan korpista kalenterin, niin sehän on täällä merkkijonoon kerrottuna se, että mitä päivämäärää mä käytän. Eli oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, niin on nyt valitettavasti merkkijonoja. Ja siksi on surullista, että esimerkiksi C++ssa merkkijono ei ollut olemassa kuin vasta ihan 90-luvun lopulla. Eli siihen asti C++ssakaan ei ollut merkkijonoja. Erinäköisillä firmoilla, kuten Microsoftilla, oli jotain omia tekeleitänsä siihen. En sano, että oli huonoja, mutta se ei auta, kun jos ei se ole standardia. Niin sitten kaverin kääntäjällä ne ei käännykään sitten ne samat asiat. Ja minä syytän osaksi siitä, että C++ muuttui merkkijonot, että siellä 90-luvulla se tuli kaiken maailman PHP:tä ja Perlia ja kaikkea muuta hirvityskieltä sinne, koska ne oli sitten tehty käyttämään lähes pelkästään merkkijonoja. Javassa on välttävä merkkijono-luokka tehty, ja sehän perustuu siihen, että meillä on olemassa kirjaimia, joka Javassa merkataan yksinkertaisiin lainausmerkkeihin kirjainvakio. Ja oikeasti ne kirjaimet on vaan niiden ASCII-koodeja. Eli jos mä sanon, että mulla on kirjaa M ja sanon, että se on 65 arvoltaan, niin se on just sama asia kuin iso A. Eli oikeasti meillä on olemassa vaan niitä numeroarvoja aina. No sitten karakterluokasta löytyy tukku staattisia funktioita, jotka tekee kirjaimille jotakin. Eli kirjain ei ole olio. Eli jos me annetaan se karakterluokassa olevalle staattiselle funktiolle tuo yksi kirjain, niin se sitten pystyy sitä tekemään pienen kirjaimen tässä tapauksessa. Merkkijonoluokkaa te olette jo käyttänytkin. Javassa se kirjoitetaan isolla S:llä. Periaatteessa se on taulukollinen noita kirjaimia, mutta piilotettuna olion taakse. Eli siltä voidaan kysyä myös sitten se alkioiden määrä sillä taulukossa. Ja sitten se isoin asia, että se on immutable. Eli sitä ei voi muuttaa. Eli tämän viitteenhän voi kääntää toiseen paikkaan. Mutta nyt tässä kohtihan tämä lainausmerkkeihin kirjoittu kissa tarkoitti suurin piirtein samaa kuin, että new string ja sitten luetellaan, että mitkä kirjaimet sen sisällä on. Eli tämä on lyhenne sille, että me ei tarvitsisi joka kirjoittaa sitä new kissa. Plus siihen liittyvä se, että jos se on kerran tämmöisen merkkijonon muodostanut, niin se ei uudestaan muodosta välttämättä samaa merkkijonoa. Eli nyt jos mä kysyn tässä, että onko S sama kuin kissa, niin pistetään tuohon joku eri teksti, että erotetaan se, niin meillä voi käydä niin älyttömän hieno tuuri, että me voidaan merkkijonoa pystyä vertaamaan tuolla yhtä suuruusmerkillä, mutta se perustuu nyt vaan siihen, että tämä teki siihen sen ny kissa, Ja tässä tapauksessa se new kissa sitten toteaa, että me on jo kerran uusi kissa tehty, että enpä luokkaa uutta, vaan anna viitteen siihen, missä se vanha kissa on. Tämä menee heti rikki, jos nämä on eri moduulissa nämä jonot. Eli se kääntäjä ei sitä analyysiä saa sitten tehtyä, jos meillä on niin kuin, tulee eri paikasta näitä merkkijonoja. Eli se pitää muistaa, että ne merkkijonot pitää aina verrata sitten equalsilla. Vaikka teillä sattuisi vahingossa jossakin ohjelmassa toimimaankin se substringi. Eli niin kuin mä äsken näytin, niin substring 3 tarkoittaa sitä, että 0, 1, 2, 3, eli ruvetaan antaa paikasta 3 eteenpäin niin paljon merkkiä kuin tuossa on. Ja tässä on yksi ero tuohon. Eli nyt jos mä haluaisin tämän, tuosta kiss vaan saada pihalle, niin silloin mä Javassa sanoisin, että indeksit menee näin, että 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli jos mä haluaisin sieltä vaan KIS, niin silloin mä sanoisin, että 3:sta 6:een. Ja nyt C-sarpista tulevallehan tämä on sitten silleen hassua, koska C-sarpista tulevahan tämän saman sanoisi, että 3:sta 3:een. Eli tässä on semmoinen virheen paikka, minkä mä tössin joka päivä, kun vaihtaa näitä kieltä keskenään. Eli Javaan kaikissa semmoisissa, missä otetaan osa juttu jostakin, niin siellä tämä jälkimmäinen parametri on viimeinen indeksi, jota ei oteta mukaan. Eli nyt jos mä toista S haluan, eli mä haluan nimenomaan sieltä tulevan ton pelkän kiss, niin silloin mä sanon, että 3:sta aloitetaan ja 6:nen, mutta ei tule 6:nen mukaan, niin silloin mä saan nuo 3. Muuta ihmeellistä siinä ei ole. Jos te haluatte yhden kirjaimen ottaa merkkijonosta, niin sitä varten on char at. Eli C-sarpissahan tässä kohti se on operator overloadingin ansiosta voitu tehdä sillä tavalla, että hakasulkuoperaattori on string-luokan tapauksessa määritelty tarkoittamaan sitä, että se antaa sen kyseisessä paikassa olevan merkin. Mutta Javassa ei ole operator overloading ainakaan vielä, niin silloin sinne joutuu käyttämään metodeja sen asian saamiseksi. Jos mulla on tommottinen reaaliluku ja mä haluan sen reaaliluvun merkkijonoksi, niin sitten mä voin käyttää string-formaattia, jossa mä vaikka sanoisin, että tuo tulee 5 kokoiseen tilaan, niin kuin tästä näkyy. Eli se vie yhteensä 5 tilaa, eli tässä tapauksessa, koska se mahtuisi 4 merkkiin 3:26, niin sen takia sinne tulee yksi välilyönti eteen. Se tulee 5 kokoiseen tilaan 2 desimaalilla, siksi siinä on 2 desimaalia. Sitten tulee välilyönti ja sitten tulee siihen euronmerkki. Ja sitten tuon prosenttihässäkän tilalle tulostuu tuo meidän H tuolta. No sitten on string builder ja string buffer. String buffer oli se ensiksi, mikä Javassa oli. Ja sen idea on se, että sen ansiosta voidaan tehdä ohjelmia, jotka yhtä aikaa käyttää sitä samaa oliota. Eli tuon string bufferin kanssahan on se ongelma, että, tai stringin kanssahan voisi olla se ongelma, että jos meillä olisi 2 ohjelmaosaa yhtä aikaa toimimassa, niin meillä voisi olla tilanne, että meillä olisi joku toinenkin, joka viittaisi tänne samaan stringiin. Ja nyt tuon stringin muuttaminenhan tarkoittaa käytännössä sitä, että me esimerkiksi appendissa lisätään sinne kirjain, ja muistetaan vaihtaa tuo 3 toiseksi. Jos nyt kävi sillä tavalla, että tämä punaisen omistava lähti sinne lisäämään sitä S:ää, ja silloin kun se on se S ehtinyt sinne lisätä, niin tämä mustan nuolen omistajakoodi kävisikin samaan aikaan sitten, että hänkin lisää sinne jonkun kirjaimen, vaikka ostaa kiia, niin se laittaisi sinne A:n. Niin silloin kävi sillä tavalla, että se punainen ei olisi välttämättä vielä ehtinyt kasvattaa sitä koko 3:ksi, ja se mustan nuolen omistaja laittaisi sinne A:n, ja sitten se mustan nuolen omistaja kasvattaisi sen yhtä isommaksi, ja sitten tulisi tälle punaiselle takaisin se vuoro, mikä siltä äsken meni kesken, ja sitten se kasvattaisi sen 4:ksi. Ja silloin meillä olisi tilanne, että siellä olisi niin kuin Kiia ja 4-mittainen ja kummankaan mielestä se ei olisi oikein. Niin string buffer on semmoinen, mikä pitää huolen siitä, että operaatiot ovat atomaarisia. Eli kun sinne appendoidaan jotakin, niin kukaan ei voi varastaa sitä suoritusvuoroa siltä ennen kuin se saa sen hommansa valmiiksi. No, se hidastaa aika merkittävästi sitä toimintaa. Eli voitte kokeilla, että jos teette jonkun asian string bufferilla tai string builderillä, tosi joudutte tekemään miljoonia kertoja, mutta kun teette, niin voitte mitata sen eroon siinä. Eli se oli se, mikä Javaan tehtiin alun perin, koska Java oli tarkoittu semmoiseksi suurin piirtein sulatettujen järjestelmien kieleksi, missä voitaisiin kirjoittaa vaikka kahvinkeittimen ohjelma, ja kahvinkeittimessähän pitäisi pystyä yhtä aikaa ehkä mittaamaan lämpötilaa ja yhtä aikaa mittaan kulunutta aikaa, ja sen takia sillä voi olla niin kuin monta prosessia yhtä aikaa pyörimässä, jotka tarvitsee samoja muuttujia. No, koska tämä todettiin hitaaksi, niin sitten sinne tehtiin kaveriksi string builder, josta puuttuu se yhtäaikaisuuden vartiointi. Ja näissä kaikissa ohjelmissa, mitä me ollaan tähän asti tehty, niin siinä ei ole niin kuin tätä yhtäaikaisuuden ongelmaa, niin tämä string builder on ihan toimiva. String builderia te olette käyttänytkin. Surullista on se, että equalsilla te ette voi verrata. Equalsilla ette voi verrata string builderia ja merkkijonoa, mikä tuntuisi ihan loogiselta, että voisi verrata. Että jos string builderissa lukee kissa, niin voisi katsoa, että lukeeko siellä kissa. Mutta ei. Mutta mikä pahinta on, niin edes se ei toimi, että te vertaatte string builderia ja string builderia. Eli jos teillä on kaksi string builderia, jossa molemmissa lukee kissa, niin kuin tässä on, niin silti equals ei anna sieltä samaa asiaa. Ja mä en keksi mitään järkisyytä, miksi se on näin tehty. En tiedä. Moniulotteiset taulukot. Siitä mulla on täällä parempia kuvia. Ai niin, jo tuossa String Builderin appendista, niin String Builderin append tekee tämän, että String Builderin append tekee tämän, että meillä se oikeasti se String Builderi ei ole niin yksinkertainen kuin me piirrettiin tuossa kuvassa, vaan oikeasti siellä on samanlainen palikka kuin meillä on se meidän jäsenet, ja nyt sitten kun meillä on sillä jotain sisältöä, niin sieltä viitataan sitten sinne sisältöön. Ja nyt kun tänne sitten haluttaisiin appendoida vaikka SSA, niin silloinhan se huomaa, että eihän tänne mahu se, ja sen takia se luo sitten uuden merkkijonon kopion tuosta, jonne se laittaa se SSAn, ja nyt siellä on vähän enempi tilaa tulevaisuutta varten, ja sitten käännetään tuo viite tuonne. Eli silloin se string builderin append onnistuu nätisti, kun meillä on tilaa siellä, mutta sitten kun se tilaa loppuu, niin se luo meille uuden. Eli ihan sama kuin me joudutaan tekemään siinä jäsenjutussa. Moniulotteisia taulukoita, niin C-Sharpissa on olemassa taulukko, joka olisi niin kuin aidosti tämän näköinen. Javassa ei ole olemassa mitään muuta kuin tämmöinen, mikä C-Sharpissa kulkee nimellä Jacket Array. Eli taulukko on viite listaan tai viite yksiulotteiseen taulukkoon, joka viittaa sitten sen taulukon riveihin. Eli C-Sharpissa pystyy sanomaan, että mulla on tuonne aito 3x4 taulukko. Ja Javassa, kun mä haluan sanoa jotakin, niin mun pitää sanoa, että mulla on taulukollinen rivejä, jotka viittaavat 4-kokoisiin riveihin. Ja sillä mä saan sitten tämmöisen kuvan. Ja nyt tietysti, jos mä sanon, että laitetaan paikkaan 2-3, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä menen ensiksi tämän matriisiviitteen läpi tänne yksiulotteisen taulukon paikkaan 2. Sitä pitkin mä saavun yksiulotteiseen taulukkoon, jonka sarakkeeseen 3 mä laitan tuon 99. Eli viittaaminen menee periaatteessa samalla tavalla kyllä kuin tuolla niin kuin ajatuksena, mutta pitää muistaa, että se tekee ihan eri asian. Kirjoitelkaa tuohon täällä luentosivulla niin noita sijoituksia tuosta, että tulee harjoiteltua ne sijoitukset kaikilla asioilla. Jos te haluatte käydä kaikki matriisialkiot läpi, niin For Each-ilmukalla te voitte mennä sen sillä tavalla, että silloin me sanottaisiin tässä, että tämä yksittäinen alkio on meillä int-taulukko. Eli jos mä matriisista otan yhden alkion, niin sehän on silloin yksulotteinen taulukko, niin kuin tätä kuvasta näkyy. Eli periaatteessa mun pitäisi kirjoittaa tuohon, että yksulotteinen taulukko rivi, ja sitten kun mä siltä riviltä otan yhden alkion, niin se on kokonaisluku. Uusissa javoissa nyt voi kirjoittaa var-sanaa, mikä tarkoittaa sitä, että kääntäjä miettii itse se, että mikä tämä muuttujan tyyppi on. Tämä ei ole sama asia kuin se on tuolla JavaScriptissä, missä kun sanotaan let, niin se vaan sanoo, että sen on muuttuja ja sen tyyppi voi olla ihan mitä tahansa. Mutta täällä sen tyyppi on aina tunnettu. Tätä var-sanaa voi käyttää vaan silloin, kun kääntäjä kykenee laskemaan, mikä siihen tulee. Käyttäkää sitä var-sanaa sitten, kun tunnette tyypit hyvin, että ei kannata niin kuin aloittaa var-sanalla, koska sitten ette ikinä pääse siihen, kun pitää itsekin niitä tyyppejä kirjoittaa. Eli mennään kaikki rivit läpi te, ja jokaisella rivillä otetaan se rivi yksi alkio. Ja sitten vaikka tulostetaan se ja rivin päätteeksi tulostetaan sitten rivinvaihto. Korjatkaa siitä sitten, että miten samaa tehtäisiin indekseillä. Indekseillä, jos te, no siinähän se periaatteessa on indekseillä tehty näkin sitten tuo sama asia. Joo, siinä nyt on tukkuleikkejä, mitä on. No yksi erikoistapaus tästä kaksulotteista taulukosta on tämä pääohjelman ARX-taulukko, missä sanotaan, että kun tämä ohjelma käynnistyy, niin sille tulee tukku, merkkijonoja, eli stringejä monta. Eli jos mä kutsusin nyt tämmöistä ohjelmaa sillä tavalla, että mä komentoriviltä ajasin tämän ohjelman, ja sitä ohjelman nimi on ARC-V, niin silloinhan mä sanoisin, että ajetaan ARC-V-niminen ohjelma, niin silloinhan se sanottaisi sieltä komentoriviltä, että Javalla ajetaan ARC-V-niminen ohjelma ja sille annetaan parametreina kissa istuu puussa. Niin nyt nämä parametrit löytyy tuolta ARX-taulukosta. Eli sen ensimmäinen alkio on viitettuna kissamerkkijonoon, toinen on viitettuna istuumerkkijonoon ja kolmas on viitettuna puussamerkkijonoon. Ja sitten mä teen niillä tiedoilla mitä tahansa. Timissä se näkyy silleen, että kun te ajatte ohjelman, niin te voitte tuohon kirjoittaa ne parametrit. Elkää ikinä tehkö tiedoston nimiä, missä on välilyöntejä, koska niiden kanssa on ongelma. Että jos te oikeasti haluaisitte, että siellä on välilyönti, niin sitten ne pitäisi aina laittaa lainausmerkkeihin. Että nyt tällä on kaksi parametria, kissa ja sitten tämä istuu puussa on sen toinen argumentti tuolta. Joo, siinä tämä päivä. Nippa nappa pysyy hengissä, kiitoksia.